δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε ρυθμίζει η Στεφανία Τσακίρη.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο γνωστό μας ραντεβού κάθε Κυριακή 10 με 11 το βράδυ, στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλη, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και απόψε ετοιμαστείτε να πάμε ένα ταξίδι που μας το έχει κάνει μαγικό η γυναίκα η οποία το έχει καταγράψει και είναι από αυτά τα δώρα που μέσα σε μια ώρα, ενώ καθόμαστε στο σπίτι μας, στην άνετη θέση μας, μπορούμε να διανύσουμε χρόνια πολλά, μακρινά από μας, αλλά και πάντοτε το δέλεαρ είναι να ακολουθήσουμε ένα πρόσωπο το οποίο, παρόλο που δεν είναι στις πρώτες σελίδες της ιστορίας, όμως είναι η αιτία που μαθαίνουμε ιστορία, σύμφωνα με το βιβλίο που έχουμε μπροστά μας και έχει τον τίτλο «Η Μαρία των Μογγόλων». Αλεξάνδρα.
Η Μαρία των Μογγόλων της Μαριάννας Κορομιλά είναι από τις εκδόσεις Πατάκη, από μια σειρά με τίτλο «Η κουζίνα του ιστορικού». Και θέλω λοιπόν να πω στην καλεσμένη μας σήμερα Λίνα, στην Μαριάννα Κορομιλά, η οποία είναι μεγάλη τιμή που ήρθε στην εκπομπή μας, γιατί από το 2007 που έφυγε από τα ραδιοφωνικά στούντιο της ΕΡΤ, όπου υπηρέτησε 30 χρόνια, εγώ, κυρία Κορομιλά, πραγματικά την ίδρωσα τη φανέλα διαβάζοντας αυτό το βιβλίο σας. Και γιατί την ίδρωσα τη φανέλα? Γιατί δεν είναι μόνο ιστορικό, δεν είναι λογοτεχνικό, αναφέρεται σε μία περίοδο στο Βυζάντιο που, αν στα σχολικά σου χρόνια δεν έχεις την βάση, την υποδομή να καταλάβεις τι έγινε την περίοδο του Βυζαντίου, τι έγινε την περίοδο των Παλαιολόγων, επανέρχεσαι πολλές φορές σε αυτά τα πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία που έχετε μέσα στο βιβλίο, προσπαθώντας να φτιάξεις ένα πάζιλ που δεν υπάρχει εξ αρχής. Γιατί εσείς, κυρία Κορομιλά, με αφορμή την Μαρία των Μογγόλων, ουσιαστικά ξεδιπλώνετε την ιστορία του Βυζαντίου και ταυτόχρονα ξεδιπλώνετε τη δική σας την ιστορία. Τη δική σας την ιστορία την κατανόησα. Τη Μαρία των Μογγόλων την γνώρισα και έχω τη χαρά, όταν θα ξαναπάω στην Κωνσταντινούπολη, να πάω στο μοναστήρι. Με το Βυζάντιο απλά πήρα μια μυρουδιά τι γινόταν την περίοδο των Παλαιολόγων. Καλώς ήρθατε.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Και φυσικά να πούμε, στο σχολείο δεν μαθαίνουμε καθόλου ιστορία. Και δυστυχώς εγώ έχω μεγάλη έτσι εκτίμηση στους δασκάλους που προσπαθούν, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα σχολικά βιβλία είναι απέσια. Η γενική αντίληψή μας της ιστορίας είναι, δεν θα πω παλαιομοδιτική, είναι της εποχής του Όθωνα. Έτσι. Από εκεί δεν έχουν αλλάξει τα σχολικά βιβλία. Μιλώ πάντοτε για την ιστορία. Φαντάσου τώρα για το Βυζάντιο. Επιπλέον το θέμα είναι ότι στα σχολεία μας την ιστορία τη διδάσκουν οι φιλόλογοι. Εγώ είμαι ιστορικός. Οι ιστορικοί δεν έχουν θέση στα σχολεία, στη σχολική εκπαίδευση. Έτσι. Και αν μπορούσα ως ιστορικός να μπω κανονικά σε ένα σχολείο, όπως το έχω κάνει πάρα πολλές φορές, έχω φίλες, φίλους που με φωνάζουν. Προτιμώ πάντοτε την Πέμπτη Δημοτικού ή τη Δευτέρα Γυμνασίου, που είναι πολύ νέα τα παιδιά, και λέω στους φίλους μου, φωνάξτε με να κάνω, όχι διάλεξη, να κάνω το πιο δύσκολο σας μάθημα στο Βυζάντιο. Και το πιο δύσκολο μάθημα είναι πάντοτε οι βάρβαροι, βαρβαρικές επιδρομές. Γότθοι, Έρουλοι, Βάνδαλοι, Οστρογότθοι, Βυσιγότθοι, Αλανοί και άλλα φοβερά πράγματα. Πρώτον βλέπεις τα παιδιά στα μάτια και καταλαβαίνεις πότε αρχίζουν να βαριούνται, πότε κοιτάνε έξω το παράθυρο, πότε ξύνονται, πότε ψιλογελάνε και τα λοιπά. Θα πεις κάτι, ένα αστείο. Και πάντα γελάω γιατί είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα μιλήσεις για τις βαρβαρικές επιδρομές, δηλαδή για το πώς φτιάχτηκε η Ευρώπη μεταξύ 300 μετά Χριστόν και 600 μετά Χριστόν. Δηλαδή πώς θα μιλήσεις για όλους αυτούς τους Γερμανούς, τους Φράγκους. Άρα αρχίζουμε από εκεί. Πρώτα απ' όλα, το σχολείο, η σχολική ιστορία και η επίσημη ιστορία δυστυχώς, και έτσι συνεχίζει και το πανεπιστήμιο. Οι αντιλήψεις μας είναι πάρα πολύ πίσω. Θα είδατε και στη Μαρία των Μογγόλων, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η καθημερινή ζωή, δηλαδή το τίποτα, δηλαδή αυτό που ζούμε όλοι μας.
Ο τίτλος του βιβλίου σας, η Μαρία των Μογγόλων, πώς ας πούμε έγινε το κύριο πρόσωπο για σας? Είναι κόρη του Μιχαήλ του 8ου.
Του Παλαιολόγου. Είναι,
του Παλαιολόγου. Η έδρα του πατέρα, γιατί μιλάμε τώρα για γύρω στο 1250 ας πούμε, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Η έδρα λοιπόν του γονέα αυτού ήταν πού, δηλαδή σε σχέση με την Κωνσταντινούπολη?
Ήταν στη Νίκαια, γιατί έχουν κατακτήσει οι Λατίνοι, όπως λέμε, δηλαδή οι Φράγκοι, και οι Βενετοί. Μην ξεχνάμε τους Βενετούς. Οι Βενετοί κάναν πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στην Κωνσταντινούπολη και στα Βυζαντινά εδάφη. Έχουν κατακτήσει την πόλη λοιπόν το 1204 και φεύγουν κάποια μεγάλα γέννη αριστοκρατικά και ένα κομμάτι από αυτά πηγαίνει στη Νίκαια. Σήμερα λέγεται Ισνίκ, Ισνίκαια. Μάλιστα. Όπως λέμε Ιστάμπουλ, εις την πόλη, εις Νίκ, Νικομίδια, εις Μίτ, έτσι την είπαν οι Τούρκοι. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη η Νίκαια, γιατί είναι ξεχασμένη από την κυβέρνηση, από όλα αυτά. Είναι μια επαρχιακή μικρή πόλη με καταπληκτικά βυζαντινά τείχη. Δηλαδή σχεδόν ποτέ δεν βλέπεις πια μέσα στα τείχη της πόλης. Συνήθως έχουν βγει έξω από τα τείχη. Έτσι, οπότε φτάνοντας στη Νίκαια είναι ένα θαυμάσιο πράγμα. Εκεί λοιπόν στη Νίκαια οι δύο μεγάλες οικογένειες, οι Λασκαρίδες και οι Βατάτζιδες, φτιάξανε ένα μικρό κράτος, το οποίο για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλούς αιώνες είχε το μέγεθος εκείνο που μπορείς να το οργανώσεις, να το ελέγξεις. Τα τελευταία 30-40 χρόνια οι Βυζαντινολόγοι και γενικά οι ιστορικοί έχουν στραφεί προς την καθημερινή ζωή. Έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα, ακόμα για τα γεύματα των Βυζαντινών και πολλά πολλά πολλά. Έτσι, ευτυχώς. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε τις πληροφορίες εκείνες που θα θέλαμε. Φτιάχνουν λοιπόν αυτό το κράτος με επίνιο τη Σμύρνη. Άρα από τη Νίκαια μέχρι τη Σμύρνη είναι άλλα 500 χιλιόμετρα το πολύ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι ένα κράτος που μπορείς να το οργανώσεις. Αυτοί οι πρώτοι αυτοκράτορες, γιατί φτιάχνουν την αυτοκρατορία της Νικαίας, πρώτον ο σκοπός τους είναι η ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τη μια μεριά και από την άλλη είναι να αναπτύξουν όσο γίνεται την οικονομία κτλ. Γι' αυτό διαλέγω και τη Μαρία των Μογγόλων. Είναι μια περίοδος διπλή. Θεωρείται εκείνη η εποχή η γέννηση της νεοελληνικής ιστορίας, η γέννηση της νεοελληνικής ζωής. Μπορεί να έχει αρχίσει και λίγο παλιότερα από τους Κομνηνούς, αλλά στην πραγματικότητα τότε αποκτά συνείδηση, ας πούμε, το ελληνικό κομμάτι του βυζαντινού κόσμου. Το ελληνικό εννοώ, η ελληνική του υπόσταση, έτσι πολύ περισσότερο, από τη μια μεριά, και από την άλλη είναι η εποχή της ραγδαίας εξάπλωσης των Οθωμανών Τούρκων. Η Μαρία δηλαδή των Μογγόλων προλαβαίνει και ζει ακριβώς τη Νίκαια. Ο πατέρας της, ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, είναι αυτός που θα επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη το 1261, όταν καταφέρνουν οι Βυζαντινοί να ανακτήσουν την πόλη, την οποία την έχουν σχεδόν ερημώσει οι Λατίνοι, Φράγκοι και Βενετοί. Ξαναπαίρνουν την πόλη, η πόλη είναι σε φοβερά ερείπια, είναι κάτι που δεν το ξέρουμε αυτό, και όσος κόσμος πηγαίνει τα τελευταία 20-30 χρόνια στην πόλη δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Η πόλη μετά το 1204, όταν την ξαναβρίσκουν πια οι Παλαιολόγοι, είναι μια πόλη φάντασμα. Υπήρχαν κύονες σε ναούς, σε παλάτια, σε αυτά, που ήταν σαν μαρμάρινοι, άσπρο μάρμαρο, σαν μπακλαβαδωτό ήταν η επιφάνειά τους, και μέσα στα κομμάτια, ας πούμε, του μπακλαβά υπήρχαν οι μη πολύτιμες πέτρες.
Αμέθιστοι, ας πούμε.
Αμέθιστοι, ναι, και τουρκουάζ. Ξέρετε, οι Βυζαντινοί είχαν μια απίστευτη αισθητική και αγαπούσαν πάρα πολύ αυτό που λέμε small is beautiful. Το λάτρευαν αυτό. Όταν δείτε ένα κόσμημα σε ένα μουσείο μεσαιωνικό, το δαχτυλίδι ας πούμε, η πέτρα είναι χωνεμένη μέσα στο δαχτυλίδι. Όταν δείτε την πέτρα απ' έξω, ξέρεις ότι είναι ή ρώσικο ή γερμανικό του 15ου αιώνα. Βγάζουν την πέτρα απ' έξω.
Τρομερή λεπτομέρεια.
Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Λοιπόν, η Βενετία αυτό που κάνανε, κυριολεκτικά ξύνανε με μαχαίρια, με σκεπάρνια, με δεν ξέρω τι, τους κύονες, για να βγάλουν τις ημιπολίτιμες πέτρες από μέσα. Δεν υπήρχε κανενός είδους δημοσιονομική φροντίδα της πόλης. Δεν καθαρίσανε. Από το 1204 στο 1261 υπήρχαν μπάζα από καμένα μνημεία, από καταστροφές φοβερές. Η Μαρία πρόλαβε όλο αυτό. Καταρχήν γεννήθηκε στην Νίκαια, σε αυτήν την μικρή, την όμορφη πόλη.
Παράδεισο την αποκαλούσε, όπως λέτε σε
Είναι παράδεισος, ναι. Ήταν και είναι ακόμα παράδεισος. Είναι στη Βυθινία. Η Βυθινία είναι μια, η πρώτη μεγάλη επαρχία που γειτονεύει, ας πούμε, με την Κωνσταντινούπολη στη μικρασιατική πλευρά.
Ο πατέρας της, λοιπόν, ο Μιχαήλος VIII, στέφεται αυτοκράτορας.
Ξανά στέφεται. Έτσι. Έχει ήδη στεφτεί στη Νίκαια.
Μάλιστα.
Αρκετά παράνομα, διότι ήταν άλλοι οι αυτοκράτορες και αυτός είναι στην πραγματικότητα σφετεριστής. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ιδρυτής της δυναστείας των Παλαιολόγων που θα φτάσει μέχρι το 1453. Ταυτόχρονα είναι ο άνθρωπος ο οποίος οργάνωσε έναν πόλεμο εναντίον των Φράγκων, στον οποίο πολέμησε στρατηγός, ήταν επικεφαλής, ήταν ο αδερφός του. Νίκησε τους Φράγκους και έκαναν το εξής καταπληκτικό πράγμα. Συνέλαβαν όλες τις κεφαλές του Φράγκικου Μοριά, τους πήραν εχμαλώτους στη Νίκαια, ζητώντας τους να τους αντί λίτρα, δηλαδή, κάστρα στο Μοριά. Και έχουμε και αυτή,
οπότε,
την καταπληκτική ιστορία. Οπότε δίνουν
έτσι,
αυτοί, ναι. Περνάνε από το 1259 ως το 1261, περνάνε 3 χρόνια εχμάλωτοι, μια χαρά περνούσανε, τους ειδοποίησαν οι γυναίκες τους ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε το Φράγκικο Μοριά μόνες μας. Δέστε τι θα κάνετε και ελάτε πίσω. Ήταν όλο το αρχοντολόγιο το Φράγκικο της Πελοποννήσου. Και μάλιστα κάνουν ένα καταπληκτικό, μια σύναξη. Οι γυναίκες, ας τις πω, οι ζωντοχείρες, ας τις πω έτσι, οι κυρίες που δεν είχαν συζύγους, στην Πελοπόννησο, και τους στέλνουν μήνυμα και λένε υπογράψτε ό,τι θέλει ο Παλαιολόγος για να έρθετε πίσω. Και δίνουν τη Μονεβασιά, το Μιστρά, το Γεράκι και τη Μάνη. Και έτσι αυτός ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, ο πατέρας της Μαρίας, δημιουργεί το Δεσποτάτο, όπως το ξέρουμε, του Μοραίος, του Μιστρά. Θέλω να πω,
άρα
ότι
τον θεωρούν, λοιπόν, σαν το δεύτερο μεγάλο Κωνσταντίνο.
Ακριβώς,
πια.
Είναι ο μεγάλος Κωνσταντίνος, είναι ο νέος μεγάλος Κωνσταντίνος. Άρα διαλέγω τη Μαρία των Μογγόλων, γιατί έχει αυτόν τον πατέρα που επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη, που ιδρύει το Δεσποτάτο του Μοριά, που ιδρύει την δυναστεία των Παλαιολόγων, που είναι ο μεγαλύτερος, όπως λένε οι Βυζαντινολόγοι, ο τελευταίος μεγάλος διπλωμάτης του Βυζαντίου, που έχει ένα στρατηγικό μυαλό καταπληκτικό. Ζει σε μια εποχή όπου στην Αίγυπτο υπάρχουν οι Μαμελούκοι, μια τεράστια δυναστεία. Στην Ασία οι Μογγόλοι έχουν καταλάβει σχεδόν ολόκληρη την Ασία, έχουν φτάσει στη Μαύρη Θάλασσα. Το 1240, για να θυμηθούμε λίγο και την επικαιρότητα, έχουν κατακτήσει τη σημερινή Ουκρανία και το Κίεβο, και έχουν καταστρέψει το Κίεβο, την μητέρα των σκανδιναβικών ρωσοειδών λαών. Οπότε η Μαρία είναι ένα πρόσωπο που ζει αυτές τις τρομακτικές αλλαγές στον κόσμο, τις οποίες ζούμε μέχρι σήμερα. Η τουρκοποίηση, δηλαδή, της Δυτικής Ασίας και της Ευρώπης σε ένα βαθμό, είναι ακριβώς την εποχή των Παλαιολόγων, ιδίως των πρώτων Παλαιολόγων αυτών.
Άρα έτσι, λοιπόν, μας λέτε, κύριε Κορομιλά, ότι η Μαρία των Μογγόλων, η κόρη του Μιχαήλ Παλαιολόγου, έζησε ουσιαστικά σε μία μετάβαση από το τέλος εποχής για το Βυζάντιο στην τουρκοποίηση, όπως είπατε προηγουμένως, και της Μικράς Ασίας αλλά και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Άρα λοιπόν έζησε στο μετέχμιο που είναι πολύ κοντά, να το πω έτσι, και στα δικά μας χρόνια. Πώς λοιπόν η Μαρία των Μογγόλων που είναι ένα πρόσωπο, όπως είπε και η Λίνα πριν, όχι πρωταγωνιστικό, δεν είναι αυτοκρατόρισα, δεν είναι σύζυγος, είναι μάλιστα φυσική, όπως λέτε εντός εισαγωγικών, κόρη, που εκ των υστέρων λέτε ότι είναι κενόθα. Φτάνει ο πατέρας της να την δώσει ως νύφη σε ανήλικη ηλικία,
12
χρονών, στην Μογγολία. Ποια ήταν η διπλωματία που ήθελε να εξυπηρετήσει η δυναστεία των Παλαιολόγων, στέλνοντας ως νύφη την κόρη στην Μογγολία που ήταν περίπου στο σημερινό Ιράν?
Ναι, αυτό το τμήμα της Μογγολικής Αυτοκρατορίας είχε ως έδρα του το βόρειο κομμάτι του σημερινού Ιράν. Είπαμε ότι οι Μογγόλοι έχουν κατακτήσει ολόκληρη την Δυτική Ασία, ολόκληρη τη Δυτική Ασία. Έχουν φτάσει μέχρι το Σαγκάριο, κατακτώντας τους Σελτζούκους Τούρκους που είχαν το Ικόνιο και την Καπαδοκία και όλα αυτά. Ήταν, η έδρα τους ήταν το Ικόνιο, η Κόνια σήμερα, στα όρια της Καπαδοκίας. Έχουν φτάσει μέχρι το Σαγκάριο, όπου στη μία όχθη του ποταμού είναι η αυτοκρατορία της Νικαίας και ο Παλαιολόγος, και απέναντι, σε μια απόσταση δηλαδή 50-60 μέτρων που τους χωρίζει ένα νεράκι, είναι οι Μογγόλοι. Τα σύνορα πάντα με γοητεύουν εμένα, θεωρώ ότι είναι μια απίστευτη ιστορία. Λοιπόν, άρα έχουμε από τη μία πλευρά τους Μογγόλους που έχουν φτάσει μέχρι το Σαγκάριο, και από την άλλη μεριά, όπως είπαμε, έχουμε τους Μογγόλους στη Χρυσή Ορδή, τους Τάταρο-Μογγόλους. Τα λέω διάφορα γιατί έτσι τους έχουμε ακούσει, ας πούμε, στην Ελλάδα, που έχουν κατακτήσει όλα τα ρωσο-ουκρανικά εδάφη, τα σημερινά ρωσο-ουκρανικά εδάφη. Τι σημαίνει αυτό? Όποιος κατέχει τη σημερινή Ρωσία-Ουκρανία της Μαύρης Θάλασσας έχει άμεση σχέση με το Βόσπορο. Το βλέπουμε και σήμερα. Δηλαδή δεν μπορεί να κατέβουν από το Βόσπορο τα σιτάρια, περιμένοντας το κάραβα. Εγώ που είμαι ιστορικός, πολλές φορές, ξέρετε, ξαναζώ όλα αυτά ακριβώς σαν να μην πέρασε μια μέρα. Άρα ο Μιχαήλ Παλαιολόγος είναι τελείως περικυκλωμένος από τους Μογγόλους πάνω, από τους Μογγόλους στο Σαγκάριο, ενώ η Ευρώπη έχει ήδη αναπτύξει μια τεράστια επεκτατική πολιτική προς την Ανατολή.
Υπάρχουν, οι Μαμελούκοι της Αιγύπτου πιέζουν από την πλευρά της Μεσογείου.
Ακριβώς. Οπότε μεταχειρίζεται αυτή την πολιτική που ήταν ανέκαθεν πολιτική των Βυζαντινών, τα κορίτσια.
Η διπλωματία των κοριτσιών.
Η διπλωματία
των
κοριτσιών.
Να, κυρία Κορομιλά, ναι, ότι με αφορμή τη Μαρία των Μογγόλων, δηλαδή τη Μαρία την Παλαιολογίνα, η οποία έγινε κυρά των Μογγόλων τελικά, με αφορμή αυτό συνειδητοποίησα το ρόλο των γυναικών στις συνάψεις ειρήνης. Δηλαδή λέω,
τεράστιο,
είναι αφώτιστος ο ρόλος των γυναικών που δόθηκαν θυσία, σαν ηφηγένειες κι αυτές, για να συνάψουν ειρήνη οι πατεράδες, οι βασιλείς, οι αυτοκράτορες. Και βεβαίως ασφαλώς υπάρχει και άλλη πλευρά που είναι οι πόλεμοι που έχουν γίνει για γυναίκες,
ας πούμε.
Ναι. Η 12χρονη Μαρία αποφασίζει ο Μιχαήλ ο 8ος να είναι γυναίκα ποιού, δηλαδή πού θα τη δώσει?
Είναι νόθα κόρη. Δεν θα στέλνανε πριγκίπισσα από μάνα και πατέρα, ας πούμε, έτσι.
Ναι.
Αυτό είναι μια άλλη πολιτική του Βυζαντίου.
Ναι.
Είναι καταπληκτικό αυτό.
Ναι,
στέλνουν είτε κάτι ανιψιές, είτε αυτό είτε εκείνο, και κυρίως επειδή δεν είναι χριστιανοί οι άλλοι.
Mm-hmm.
Στους χριστιανούς μπορεί να στείλουν. Την στέλνουν λοιπόν να παντρευτεί τον Χουλαγκού. Ο Χουλαγκού είναι ο φοβερός πολέμαρχος, είναι εγγονός του Τσέγκις Χάν.
Ιλχάν το όνομά του.
Ιλχάν, ναι, Ιλχάν που θα πει μικρότερος Χάν, κάπως έτσι ας το πούμε, ναι, ο οποίος έχει κατακτήσει τη Βαγδάτη, έχει διαλύσει το χαλιφάτο, το Ισλαμικό, είναι τρομερός πολέμαρχος.
Και να πούμε, η ηλικία του ήταν 50 ετών.
Ναι, ήτανε στα
όταν
50,
η...
ήτανε.
Ναι. Η Μαρία, η πολύ φερνινήφη, ήταν 12.
Ναι, αυτά είναι λεπτομέρειες, κυρία Νικόλα.
Ναι, αλλά για τον κόσμο είναι γαργαλιστικά.
Ναι, ναι, λοιπόν, είναι λεπτομέρειες, και φυσικά πάντοτε μιλάμε σε αυτές τις περιπτώσεις για λευκούς γάμους, φυσικά, έτσι. Ο Χουλαγκού λοιπόν αυτός είναι ένας πολέμαρχος καταπληκτικός, είναι εναντίον του Ισλάμ, είναι ελαφρώς βουδιστής, γιατί οι Μογγόλοι, σας θυμίζω, βγαίνουν από τη στέπα. Ό,τι κατέκτησαν, το κατέκτησαν και μες στην καρδιά τους. Πήραν λίγο από εδώ, λίγο από το βουδισμό, πήραν λίγο σαμανισμό, δηλαδή πυρολατρικά, ας πούμε, έτσι, έθιμα κτλ.
Πάντως ανεξίθρησκη, εν πολλής, έτσι δεν,
ναι,
είναι?
Η γυναίκα του ήταν χριστιανή, Νεστοριανοί, που οι Νεστοριανοί οι Βυζαντινοί τους λέγανε αιρετικούς, έτσι, και είχαν κατακτήσει εμπορικά όλη την Ασία και όλους τους δρόμους, μια απίστευτη προσωπικότητα, και ο Παλαιολόγος στέλνει. Βεβαίως δεν τη στέλνει μόνη της, στέλνει μαζί μια τεράστια διπλωματική αποστολή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Και καταγράφεται πάρα πολύ ωραία στο βιβλίο πόσοι την ακολουθούσαν με τα κάρα για να φτάσει, από την Νίκαια στην περιοχή αυτή. Δηλαδή είναι καταπληκτικό.
Στη Βόρεια Περσία. Ναι. Οπότε είναι ένα μεγάλο ταξίδι αυτό. Να πω ότι επειδή το βιβλίο, όπως είπατε στην αρχή, βγήκε στη σειρά των εκδόσεων Πατάκη, η κουζίνα του συγγραφέα, του ιστορικού κτλ. Είναι μια συγκεκριμένη σειρά, έτσι ώστε εγώ δεν μπορούσα να βάλω χάρτες, γιατί πραγματικά θα χρειαζόταν 2-3 χάρτες, αλλά δεν είναι το είδος του βιβλίου.
Να σας πω εγώ, με αφορμή το βιβλίο σας,
ανοίξατε.
Τώρα πια με την ψηφιακή δυνατότητα,
έτσι.
Άνοιξα τους χάρτες και πήρα τις άμαξες τις βυζαντινές με την ύφη μέσα, και είδα αυτό που ερευνώντας και παρατηρώντας, δηλαδή με λίγα λόγια αποκλείοντας εσείς ότι περάσαν από την Κεσάρια.
Ναι.
Γιατί το επιχειρηματολογείται με την έννοια ότι είναι πολύ πιο μακρύς ο δρόμος από εκεί, πολύ πιο κοπιώδης, και άρα κατά τα φαινόμενα, ας πούμε, πήρανε το δρόμο που περνάει από την Τραπεζούντα. Γιατί έχει σημασία και ο μήνας που αποφάσισαν αυτό το ταξίδι. Λέτε κάπου, και είναι εντυπωσιακό, ότι δεν ξεκινούσε, ας πούμε, κομβόι πριν τις 25 Μαρτίου από την Κωνσταντινούπολη. Έτσι δεν είναι?
Δεν ξεκινούσε τίποτα. Και υπάρχει και ένα πολύ ωραίο τραγούδι δημοτικό που λέει: όλους τους μήνες τους θέλω, το μήνα Μάρτι δεν θέλω, γιατί φεύγουν τα καράβια και φεύγει ο καλός μου. Τα καράβια λοιπόν ελιμενίζονταν, αγκυροβολούσαν για 6 μήνες περίπου, τέλος Οκτωβρίου συνήθως, με Μάρτιο, και ξαναβγαίναν όπως και τα καραβάνια, γιατί είναι τρομακτικά τα χιόνια. Πιθανολογώ λοιπόν, και εδώ είναι η τεράστια σημασία της ιστορικής γεωγραφίας, δηλαδή αυτό που κάνουμε και μας είναι πάρα πολύ χρήσιμοι οι περιηγητές. Ένας περιηγητής, έχουμε έναν Ισπανό, Καστιλιάνο περιηγητή του 1401, που πάει από την Τραπεζούντα να συναντήσει τον Ταμερλάνο στη Σαμαρκάνδη.
Είναι οι διαδρομές του Κλάχιβο που ήταν διπλωμάτης της Σαμαρκάνδης.
Αυτός, μάλιστα, αυτός.
Ναι. Και θέλω λοιπόν εδώ να μας πείτε για αυτή την πεντάμινη διαδρομή που έκανε η Μαρία, και λέτε ότι το του χειμώνος ανένδοτον ανέκοψεν την νυμφαγωγία.
Έτσι, νυμφαγωγία δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Ναι. Αυτή η πορεία, ας πούμε, το σκέφτεσαι. Με άμαξες που είχαν μέσα μεταξωτές σκηνές, τέντες δηλαδή, τις οποίες τις στείνανε για να εκκλησιάζονται. Και άλλα απίστευτα πράγματα.
Ξέρετε ότι μου ήρθε στο νου ο τρόπος και η πολύμηνη, ας πούμε, πορεία που προφανώς είχε και ο Μέγας Αλέξανδρος την ώρα που θα διέσχιζε. Δηλαδή μπήκα και σε αυτή την εικόνα.
Και εγώ αυτό που λατρεύω είναι η φροντιστία, τα logistics που λέμε σήμερα. Δηλαδή πώς φροντίζεις αυτό το ταξίδι, τι θα συναντήσεις στο δρόμο, από λύκους μέχρι αρκούδες, μέχρι ληστές. Πάρα πολύ εύκολο, 20 ληστές, μια ομάδα, έτσι, να κατέβει από οποιοδήποτε βραχάκι, έτσι, και να χτυπήσει τις άμαξες και τα λοιπά. Είναι μια απίστευτη ιστορία. Και όταν φτάνει λοιπόν με το καλό η Μαρία στο σημερινό βορειοδυτικό Ιράν, στη λίμνη Ουρμία που είναι το Μαραγκέχ, μαθαίνει ότι ο γαμπρός πέθανε, το χάσαμε το χουλαγκού. Ένα θα σας πω, το οποίο το βρίσκω συγκλονιστικό. Όταν πέθανε, ήταν η τελευταία κηδεία Μογγόλου που έγινε, που τον θάψανε μαζί με σκλάβους και σκλάβες.
Και τα άλογα.
Και τα άλογα φυσικά. Τα άλογα συνέχισαν. Ναι.
Όχι, είναι καταπληκτικό και αυτό, τις θυσίες των αλόγων που γινότανε.
Ναι, το λέω αυτό για να καταλάβει κανένας πόσο ακόμα πρωτόγονο, πόσο βάρβαρο ήταν το περιβάλλον αυτό, στο οποίο φτάνει αυτό το κορίτσι με τη συνοδεία, με υψηλότατου επίπεδου πνευματικούς ανθρώπους. Λέγεται ότι ήταν ο ηγούμενος της Μονής Παντοκράτορος της Κωνσταντινούπολης κτλ. Ακριβώς για να μπορέσουν διπλωματικά να βρούνε διάφορους τρόπους συνεργασίας με το Βυζάντιο. Στην πραγματικότητα αυτό ήταν. Το κορίτσι φτάνει εκεί γιατί επισφραγίζει αυτήν την σχέση, όπως και τόσα άλλα κορίτσια είχαν κάνει. Φτάνει σε αυτόν τον κόσμο τον αδιανόητο. Δεν μπορούμε να τον φανταστούμε. Από τη μια μεριά. Όμως από την άλλη, οι Μογγόλοι έχουν κληρονομήσει τον τεράστιο πολιτισμό της Περσίας, τον οποίο είχαν ήδη κληρονομήσει οι Σελτζούκοι, οι μεγάλοι Σελτζούκοι που λέμε, της Βαγδάτης και τα λοιπά, τον μεγάλο πολιτισμό της Κεντρικής Ασίας, της Ινδίας, της Κίνας.
Συν αυτό που είπατε, θυμάμαι και με εντυπωσίασε, ότι είχε ο Χουλαγκού, είχε φτιάξει, κατασκευάσει αστεροσκοπείο. Αυτό με εντυπωσίασε, γιατί λέτε ότι οι Κινέζοι ζήτησαν τεχνογνωσία.
Ακριβώς.
Από τον Χουλαγκού. Ναι. Και ότι αυτός περηφανεύτηκε.
Έτσι.
Ότι ήταν μπροστάρης. Ναι. Δηλαδή πριν από τους Κινέζους, ας πούμε, είχε τεχνογνωσία.
Οι Κινέζοι, όταν λέμε, εννοούμε τον Κουμπλάι Χάν.
Ναι, ναι.
Δηλαδή μιλάμε για τεράστια μεγέθη. Μας ξεπερνάνε.
Και πόσα, κυρία Κορομιλά, φτάνουμε να παντρευτεί τελικά όχι τον γαμπρό που ήταν προκαθορισμένο, αλλά το γιο του που ήταν ο Άμπακας.
Εάν είχε φτάσει λίγο νωρίτερα η Μαρία και είχε παντρευτεί και πέθαινε ο Χουλαγκού, θα τη σκοτώνανε.
Ίσως όχι επειδή ήταν ξένη.
Δηλαδή ίσως όχι, ποιες γυναίκες του διαλέγαν και σκοτώναν μαζί του?
Τις δικές του, ας πούμε, από τον ασιατικό πολιτισμό. Εάν σκότανε την κόρη του παλαιολόγου, μπορεί να ήταν αιτία
διπλωματική
πολέμου. Όχι ότι θα έκανε πόλεμο ο παλαιολόγος του Μογγόλου, προς Θεού.
Αλλά λέω,
θα χαλούσε
έτσι, αυτή η σύναψη ειρήνης.
Ναι, δεν μπορώ να το απαντήσω στην πραγματικότητα, αλλά αυτό που είναι καταπληκτικό είναι ότι οι Μογγόλοι, οι οποίοι είχαν έναν δικό τους πολιτισμό, που και αυτόν δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε τίποτα, είναι ο πολιτισμός της στέπας, ο πολιτισμός του έφυπου, έτσι. Είναι ο άνθρωπος με το άλογο του, μαζί, ένα πράγμα. Άνθρωπος και άλογο είναι ένα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είχαν μέσα στις συνήθειές τους ότι όταν πέθαινε ο άντρας, επειδή οι γυναίκες ήταν πολύ νεότερες από αυτόν, τις παντρευόντουσαν οι γη. Το οποίο το βρίσκω καταπληκτικό.
Όχι τις φυσικές τους μητέρες.
Όχι τις μητέρες τους. Όχι τις μητέρες τους.
Τις άλλες γυναίκες.
Είχαν γυναίκες 4, 5, 10, 20, ξέρω εγώ πόσες είχαν, έτσι ώστε να μην μείνουν αυτές στα 12 και στα 15 χείρες, και επιπλέον να μην χαθεί και το οικογενειακό πνεύμα και όλα αυτά, και πού θα πάνε αυτές. Δηλαδή κανονικά αυτές θα έπρεπε να τις σκοτώσουν, να πάνε σε κανένα ορφανοτροφείο, γυροκομείο, τώρα να πας 15 χρόνια. Ήταν ένα πάρα πολύ, ας το πω, ας μου επιτρέπει να πω, ένα πάρα πολύ καλό και χρήσιμο έθιμο. Άρα την παντρεύεται ο γιος και διάδοχος του Χουλαγκού, ο Αμπακά. Αμπακούχ τον λέγαν τον άνθρωπο, τώρα οι Βυζαντινοί, ναι. Λοιπόν, ο οποίος ήταν ένας φοβερός πολέμαρχος.
Ο οποίος λέτε εσείς ότι συνέχισε την άνεξη θρησκεία που ήθελε τη συνεννόηση με τη χριστιανική Δύση.
Οι Μογγόλοι ήταν γενικά ανεξήθρησκοι. Αυτούς που δεν μπορούσαν να υποφέρουν ήταν τους Σουνίτες του Ισλάμ, δηλαδή τον κεντρικό κορμό του Ισλάμ. Ενώ στήριζαν πάρα πολύ τους Σιίτες, από εκεί και πέρα τους Χριστιανούς και τους Ορθόδοξους, αλλά κυρίως αυτούς που λέμε αιρετικούς, δηλαδή τους Νεστοριανούς και όλα αυτά. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εποχή, ας πούμε, τότε για τους Χριστιανούς της Ασίας. Είναι το Pax Mongolica. Αυτό είναι μια τεράστια αυτοκρατορία, θεωρείται η μεγαλύτερη αυτοκρατορία του κόσμου.
Εγώ έτσι όπως το είδα στο χάρτη, το χρώμα το μογγολικό, μου πέσαν τα σαγόνια δηλαδή από το πόσο εύρος είχε. Να σας ρωτήσω, ποιος ήρθε σε επαφή με τον Λουδοβίκο της Γαλλίας για να συνάψουν ο Αμπακά?
Ναι, είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από τη μια μεριά λέμε βάρβαροι, πρωτόγονοι κτλ. Από την άλλη μεριά, αυτές είναι τεράστιες πολιτικές προσωπικότητες. Ο κόσμος ολόκληρος αλλάζει. Αυτός ο 13ος, 14ος αιώνας είναι η μεγάλη εποχή της αλλαγής. Και η Ευρώπη περνάει από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση. Έτσι, το 1400, ας πούμε, ότι είναι ιδίως για την Ιταλία και δευτερευόντως για τη Γαλλία μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Οπότε αυτοί στέλνουν ακόμα και αποστολές στην Γαλλία, στον Πάπα, ενώ από την άλλη μεριά ο Πάπας έχει ήδη στείλει απεσταλμένους. Δεν είναι η οικογένεια Πόλο, πατέρας, θείος και ο Μάρκο Πόλο, οι πρώτοι Βενετοί, οι πρώτοι Ευρωπαίοι που φτάνουν στην Κεντρική Ασία. Έχει στείλει ο Πάπας προηγουμένως και πάντοτε αυτά τα κάνουν οι ιερωμένοι, οι οποίοι είναι και πιο μορφωμένοι φυσικά άνθρωποι της μεσαιωνικής εποχής, και έτσι έχουμε και περιγραφές. Όπως είπατε πριν, έχουμε τον Κλαβίχο του 1402, δηλαδή μετά τη Μαρία. Έχουμε όμως προηγουμένως διάφορους, και ξέρετε, στην Ελλάδα οι εκδόσεις Στοχαστής έχουν εκδώσει διάφορους περιηγητές, ας το πούμε, εμείς τους λέμε περιηγητές, αλλά αυτοί ήταν ιεραπόστολοι, ήταν από άλλου είδους, διπλωμάτες κτλ. Με αυτά τα ταξίδια τους σε αυτά τα τρομερά μέρη, και έχουμε καταπληκτικές περιγραφές.
Κυρία Κορομιλά, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επανερχόμαστε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος, καλεσμένη η Μαριάννα Κορομιλά, με αφορμή το βιβλίο της «Η Μαρία των Μογγόλων», εκδόσεις Πατάκη. Κυρία Κορομιλά, να ξαναγυρίσουμε στην προσωπικότητα της Μαρίας των Μογγόλων, γιατί αυτή η προσωπικότητα ήταν που σας γοήτευσε και περπατήσατε μαζί της, παρά το ότι σας χωρίζουν 700 ολόκληρα χρόνια. Ήταν μια καθημερινή γυναίκα.
Ήταν κόρη του αυτοκράτορα. Ναι. Δεν ήταν καθημερινή γυναίκα. Είναι ένα κορίτσι που μεγαλώνει σε ένα παλάτι, μαθαίνει πολλά γράμματα.
Θέλω να μου πείτε, όταν φτάνει στην Μογγολία και παραμένει 17 χρόνια, με τι ασχολείται? Γιατί μέσα στο βιβλίο σας λέτε πως ήταν ιδιαίτερα ανήσυχη. Έμαθε τα περσικά, διάβαζε ποίηση, ασχολούνταν και είχε επαφή με τους λόγους της εποχής. Άρα την παρουσιάζετε, να το πω έτσι, μια γυναίκα που ήταν φεμινίστρια.
Όχι, καταρχήν ήταν μια αρχόντισσα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Σαφέστατα ήταν η γυναίκα και είχε όλα αυτά τα πάρα πολύ θετικά της γυναικείας δυναμικής, και κατάλαβε ότι θα ζούσε εκεί, σε 17 χρόνια. Μπορεί να ζούσε 5 ή και 50, έτσι, να μην ξαναγύριζε ποτέ. Σε αυτά τα 17 χρόνια, σε πολύ μεγάλο βαθμό, εγώ την παρακολουθώ. Δεν έχουμε τόσες πηγές, δυστυχώς, και μόνο τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει επιστήμονες να μελετούν και από την άλλη μεριά τις πηγές. Τις γραπτές πηγές εννοώ, έτσι. Δυστυχώς οι Βυζαντινολόγοι ξέρανε ελληνικά και ρώσικα ίσως και αυτά. Τώρα έχει αρχίσει κάπως να γίνεται μια,
πυκνή
μια σύνθεση, ναι, ακριβώς μια πυκνή σύνθεση πυκνή των πληροφοριών. Συμπεραίνω όλα αυτά τα πράγματα ότι εκεί έμαθε και αστρονομία, γιατί ήταν πάρα πολύ προχωρημένοι οι Πέρσες εκείνη την εποχή. Αστρονομική σχολή έχουμε και στην Τραπεζούντα εκείνη την εποχή, στο 13ο-14ο αιώνα, και στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει αυτή η μεγάλη αναγέννηση των παλαιολόγων, και έτσι φτάνουμε και στη Μονή της Χώρας. Τη λέω γιατί την ξέρουν όλοι, και όχι μόνο αυτό, αλλά στη Μονή της Χώρας έχουμε δει μέσα ένα ψηφιδωτό στον Άρθικα, το οποίο είναι σπανιότατο, γιατί δεν είναι αγιολογικό το θέμα του, αλλά είναι η Μαρία των Μογγόλων που προσεύχεται γονατιστή στα πόδια του Χριστού. Και είναι καταπληκτικό. Είναι στον Άρθικα αυτό το ψηφιδωτό, και όταν πας στη Μονή της Χώρας, η οποία τώρα είναι κλειστή, την έχει κλείσει ο Ερντογάν, όταν πας στη Μονή της Χώρας λοιπόν και μπαίνεις στον Άρθικα, τη Μαρία των Μογγόλων την βλέπεις σχεδόν στο ύψος του προσώπου σου, όπως είναι γονατιστή στα πόδια του Χριστού.
Με ένα πολύ ωραίο πρόσωπο.
Ένα πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο. Ένα έτσι δέρμα καταπληκτικό.
Σαν να λάμπει είναι αυτό
έτσι,
το πρόσωπο.
Και από πάνω γράφει η κυρά των Μογουλίων. Και έτσι ξέρουμε ότι είναι αυτή που έχει γίνει καλόγρια φυσικά ως χείρα πλέον, όταν πέθανε ο Αμπακά και γύρισε εκείνη το 1282 στην Κωνσταντινούπολη. Οι χείρες δεν μπορούσαν τίποτα άλλο να κάνουν παρά να πάνε στο μοναστήρι. Της είπε ο αδερφός της πια, που ήταν αυτοκράτορας, ο Ανδρόνικος, ο δεύτερος ο παλαιολόγος, να παντρευτεί κάποιον άλλον, δεν θυμάμαι ποιον, και είπε αυτή αρκετά. Και έφτιαξε αυτό, όπως έχουμε όλα τα μεγάλα αριστοκρατικά μοναστήρια της Κωνσταντινούπολης, τα οποία στην πραγματικότητα είναι κολέγια. Έφτιαξε λοιπόν ένα μικρό κολέγιο, σε ένα μικρό μοναστηράκι, το οποίο το ξανάφτιαξε, που το λέγανε των Μογγόλων, των Μουχλίων, το αυτό το Μουχλιό λέγεται μέχρι σήμερα. Και εκεί να σας θυμίσω ένα πράγμα. Λέμε για το Cambridge και την Οξφόρδη ότι είναι το College St. Andrew College, ας πούμε έτσι. Ακριβώς αυτό ήταν τα μοναστήρια, τα αριστοκρατικά στην παλαιολόγια εποχή στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Ήταν σαν κολέγια, απλώς με μοναστική...
κανονιστική δομή.
Αυτό.
Ναι. Ήταν 30 χρονών. Έζησε περίπου 30 χρόνια ως μοναχή και εσείς βάζετε ένα ερωτηματικό στο βιβλίο σας. Πού βρήκε τα χρήματα, την περιουσία να χτίσει αυτό το μοναστήρι?
Δεν θα έλεγα ότι είναι εκεί το πρόβλημα, το δικό μου τουλάχιστον. Αυτό που για μένα είναι καταπληκτικό με αυτή τη γυναίκα είναι, ας το πω έτσι, ο πατριωτισμός της. Ζει σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Οι Οθωμανοί Τούρκοι έχουν αρχίσει να οργανώνονται, έχουν αρχίσει να κατακτούν τμήματα της υπαίθρου της Μικράς Ασίας, χτυπούν την Νίκαια, ας πούμε, έτσι, το λέω γιατί αργότερα θα κατακτήσουν την Προύσα, είναι η πρώτη πόλη που κατακτούν η Προύσα, η πρώτη μεγάλη αστικό κέντρο, χτυπούν την Νίκαια και ο παλαιολόγος δεν μπορεί να κάνει τίποτα, όχι μόνο δεν μπορεί να κάνει τίποτα, κάνει ένα τεράστιο λάθος, καλεί μια ομάδα μισθοφόρων να χτυπήσουν τους Τούρκους στη Μικρασία. Αυτή η ομάδα μισθοφόρων, καταλανοί μισθοφόροι, αντί να χτυπήσουν τους Τούρκους στη Μικρασία, χτυπάνε τους ελληνικούς πληθυσμούς, λαιλατούν, βιάζουν, κάνουν φοβερά πράγματα. Είναι μια απίστευτη κατάσταση. Ο παλαιολόγος προσπαθεί να ζητήσει από τους Μογγόλους να χτυπήσουν τους Τούρκους. Από πίσω, έτσι, από τα ανατολικά δηλαδή. Οι Μογγόλοι έχουν δικά τους προβλήματα και τότε ο Ανδρόνικος Παλαιολόγος στέλνει στη Νίκαια την αδερφή του, τη χείρα του Αμπακά, προσπαθώντας να συγκινήσει τους Μογγόλους που λατρεύανε τη Μαρία των Μογγόλων. Αυτό είναι που είπατε πριν. Αυτά τα 17 χρόνια εκεί φαίνεται ότι οι Μογγόλοι τη λάτρεψαν αυτή την κοπέλα, αυτό το κορίτσι, το μόνο του εκεί, που ανακατεύτηκε με τον πολιτισμό τους, που μίλησε τη γλώσσα τους, ποιος ξέρει με ποιους ανθρώπους συναντήθηκε, με ποιες μεγάλες προσωπικότητες, έτσι, τι βιβλία διάβασε, τι χειρόγραφα.
Έτσι. Και να τολμήσω να πω και τι σκέψη είχε.
Φυσικά. Και γι' αυτό και αυτή η γυναίκα που είναι πια, μιλάμε για το 1307, έχει γεννηθεί το 1252, και ήταν και αιμοφιλική, ως νόθα κιόλας, έτσι. Λοιπόν, ως νόθα θέλω να πω που προφανώς η μαμά της ήταν ξαδέρφη του Μιχαήλ Παλαιολόγου.
Συγγενής.
Λοιπόν, και ξεκινάει αυτή η γυναίκα μέσα από μία ύπαιθρο την οποία κατέχουν οι Οθωμανοί Τούρκοι πριν καταλάβουν καμία Βυζαντινή πόλη και περνάει την Προποντίδα, περνάει τη θάλασσα του Μαρμαρά απέναντι, ποιος ξέρει πώς, για να φτάσει στη Νίκαια
τη γενέτειρά της
και να ειδοποιηθούν ακριβώς και να ειδοποιηθούν οι Μογγόλοι ότι είναι η Μαρία εκεί. Μήπως και στείλουν κάποιο τμήμα στρατού εκεί για να χτυπήσει τους Οθωμανούς. Είναι η τελευταία ελπίδα του Ανδρόνικου Παλαιολόγου. Από εκεί και πέρα χάνουμε τελείως τα ίχνη της Μαρίας. Δεν ξέρουμε και τι έγινε στη Νίκαια, αλλά όπως λένε οι Βυζαντινολόγοι που μελετούν ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, για 10 χρόνια οι Οθωμανοί δεν ξαναχτυπάνε περιοχές στη Μικρά Ασία.
Κάτι λέει αυτό.
Κάτι λέει. Συμπεραίνουνε, κατά πάσα πιθανότητα, ότι τελικά οι Μογγόλοι στείλανε στρατό για να σώσουνε τη Μαρία. Και την ξαναβρίσκουμε πια το 1320 στο ψηφιδωτό της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, στον Άρθικα, στα πόδια του Χριστού. Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια γυναίκα που για τις γυναίκες στο Βυζάντιο ξέρουμε ελάχιστα πράγματα. Στην ιστορία γενικά ξέρουμε ελάχιστα πράγματα. Ελάχιστα. Κανένας δεν... Ακόμα και η ανδραγαθία είναι των ανδρών. Αυτή η γυναίκα ανδραγάθησε, έτσι. Ναι. Σε όλη τη ζωή ανδραγάθησε. Από το 12 χρονών που έκανε αυτό το τεράστιο ταξίδι μέχρι που πήγε στη Νίκαια το 1307. Ανδραγάθησε λοιπόν. Αλλά η ιστορία δεν γράφει τίποτα. Γι' αυτήν δύο κουβεντούλες από εδώ από εκεί τις βρίσκουμε. Κυρίως έναν ιστορικό της εποχής, τον Γεώργιο Παχημέρη. Όπως βρίσκουμε και για άλλες 2-3 παλαιολογίνες, οι οποίες εστάλθηκαν δώρα και αυτές στους Τάταρο Μογγόλους της Χρυσής Ορδής της Μαύρης Θάλασσας.
Εσείς κύριε Κορομιλά, με την Μαρία των Μογγόλων πώς συναντηθήκατε? Η πρώτη σας επαφή ήταν το ψηφιδωτό, ναι, στο ναό της χώρας ή, ναι, μέσα, να το πω έτσι, από τα αρχεία, τα γραπτά κείμενα που αναζητούσατε από τις εγκυκλοπαίδειες?
Θέλω η κυρία Κορομιλά να μας πει μια μαγική εμπειρία της. Όταν έγινε η πρώτη υποβρύχια έρευνα κατάδυση, στο Αιγαίο και είσαστε
τα βυζαντινά πιάτα.
Τα βυζαντινά πιάτα.
Στο Πελαγονίσι.
Στο Πελαγονίσι, σε μια ερημική παραλία. Και βουτάγαν κάθε μέρα, λοιπόν. Αυτή τη μαγική ιστορία, πώς πήρατε στα χέρια σας τα βυζαντινά πιάτα? Γιατί έτσι σας άνοιξε, από ό,τι λέτε μέσα στο βιβλίο, η ζωντανή σχέση με το Βυζάντιο.
Αλλά πρέπει προηγουμένως να πω ότι μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και φοβερά μεγάλη χαρά ότι έχετε πραγματικά ξεκοκαλύσει το βιβλίο.
Μα είναι δυνατόν?
Το έχετε διαβάσει?
Αυτό είναι, ήταν
είπαμε,
ζεστό.
Ιδρώσαμε τη φανέλα. Δεν το είπαμε τυχαία.
Ήρθε στα χέρια μας ζεστό. Τρώγεται με μεγάλη όρεξη.
Και
σας
ξέρετε,
πληροφορώ,
το 1970 ήμουν 20 χρονών και είχα τη μεγάλη ευτυχία και χαρά να λάβω μέρος σε μια υποβρύχιανα σκαφή που ήταν στο Πελαγονίσι. Το Πελαγονίσι είναι ένα από τα νησάκια των Συστάδων που βρίσκεται πέρα από την Αλόνισο.
Σποράδες, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς. Ακατοίκητες σποράδες που ανήκουν στο Άγιον Όρος, αυτά τα νησάκια. Και ήταν εκεί πέρα ένα μεγάλο...
Ποιος είχε εντοπίσει το ναυάγιο εκεί? Ποιος πιθανολογούσε, ας πούμε?
Καταρχήν πάντοτε αρχαιοκάπηλοι. Αυτό είναι classics. Και από εκεί και πέρα ο Πίτερ Θροκμόρτον, που ήταν ένας μεγάλος έτσι καπετάνιος των θαλασσών, μαζί με τον Νίκο Τσούχλο, ο οποίος από εκεί και πέρα είχε την ευκαιρία να ιδρύσει το Ινστιτούτο Εναλλείων Αρχαιολογικών Ερευνών. Οπότε βρέθηκα κι εγώ μοιράκιον εκεί, 20 χρονών. Ήταν μια απίστευτη έτσι φάση της ζωής μου, πέρασα θαυμάσια. Μέναμε σε αυτό το ακατοίκητο νησάκι που έκαναν ασκαφές και ο Δημήτρης Θεοχάρης, ο Μακαρίτης, προϊστορικές, και δίπλα στη σκηνή μας, υπήρχε ανοιχτός ένας τάφος.
Που λέτε κι εσείς ότι με το σκελετό με αυτό περάσατε σκελετό, πολλά βράδια.
Με ένα σκελετό που ήταν από το βυζαντινό ναυάγιο. Δηλαδή είχε ναυαγήσει εκεί ένα πλοίο της εποχής του Μανουήλ Κομνηνού. Μιλάμε για το 1150-1160 εκεί κάπου.
Το οποίο τι μετέφερε?
Το οποίο μετέφερε μέσης, δηλαδή όχι πολυτελή, καθημερινά πιάτα, βυζαντινά, πιθανότατα από τη Μικρασία στο Βόλο. Δεν υπήρχε τότε ο Βόλος, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων στον Παγασιτικό. Αυτό θεωρούν. Λοιπόν, ναυάγησε το πλοίο, βουλιάξανε κάπου 700 πιάτα, τα οποία είχαν πάνω ζωγραφιές, είχαν πάπιες, είχαν λαγούς
πέρδικες.
Και τέτοια. Πέρδικες, φυσικά. Πέρδικες, αετούς και τέτοια πράγματα, κυτρινοπά ή πρασινοπά. Πάρα
αυτά
πολύ ωραία.
Στην περιφέρεια του πιάτου ήταν ζωγραφισμένα?
Όχι, στο κέντρο.
Στο κέντρο.
Στο κέντρο. Ναι, στο κέντρο του πιάτου. Ήταν η πιάτα ρηχά ή βαθιά. Αυτό. Μετέφερε και κάτι μιλόπετρες, κάτι αυτά, κάτι εκείνα. Και εμείς βουτούσαμε. Το ναυάγιο ήταν σχετικά στα 36 μέτρα, ήταν βαθιά για εκείνη την εποχή, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν πάρα πολύ ξένοι. Ωκεανογράφοι, αρχαιολόγοι κτλ. Από την ελληνική πλευρά ήταν ο αρχαιολόγος ο Χαράλαμπος Κριντζάς, ένας εξαίρετος νεαρούλης τότε, μόλις είχε μπει στην αρχαιολογική υπηρεσία. Και αυτό που είναι καταπληκτικό είναι ότι εγώ ξαφνικά, που πάντα αγαπούσα το Βυζάντιο, δεν ξέρω, ξέρω για ποιο λόγο, ξέρω. Είχα έναν παππού παραμυθά, ο οποίος έλεγε χαχαχα, γελούσε. Ναι, τώρα θα σας πω για την Άννα Κομνηνή. Λοιπόν, η Άννα Κομνηνή, και τα λοιπά. Εγώ έτσι μεγάλωσα.
Και όχι με κόκκινους σκουφίτσες.
Ναι, ναι, ναι. Και ο Πισίστρατος, ο Πισίστρατος είχε μια γυναίκα, έλεγε ο παππούς μου. Ναι, εμείς τρώγαμε, ας πούμε, ο Πισίστρατος. Αυτό. Λοιπόν, εγώ αγαπούσα το Βυζάντιο. Μάλλον από τον παππού μου το αγάπησα. Αλλά πάντοτε το έβλεπα μέσα από τα βιβλία και μέσα από την ψύχρα. Αυτή το σχολείο. Αυτό.
Έχετε μία περιγραφή.
Το φρικώδες αυτό βιβλίο. Αυτό
ότι,
θέλει.
Ότι είναι σαν, ας πούμε, ότι είναι καταγεγραμμένο, σαν να είναι μια απογραφή μιας αποθήκης κλειστής, που εκεί τα πράγματα είναι εγκαταλελειμμένα στην υγρασία και στην αλλίωση.
Και στη μούχλα.
Και ότι η γεύση μου, όταν τα διαβάζω, γιατί ήθελε, ας πούμε, η νεαρή Μαριάννα να μάθει όσα πιο πολλά μπορούσε για το Βυζάντιο, ότι η γεύση μου είχε αυτή την αλλοιωμένη υφή από κάτι που το έχουν καταγράψει μένα, αλλά δεν είναι ζωντανό.
Τρέλα με πιανε. Και τα τοπονύμια, αυτά τα φοβερά, που δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
Οπότε όταν πιάσατε στα χέρια αυτά τα πιάτα και τα ξεπλύνατε από τα λάτια και
αυτά,
από την άμμο.
Ναι, και να καταγράφεις και να τους βάζεις νούμερο. 427, ας πούμε, και να βλέπεις μια ωραία πέρδικα.
Τώρα το λέτε και να τριχιάζω.
Ναι, ξαφνικά αισθάνθηκες αυτούς τους ανθρώπους δικούς σου. τη ζωή, δικούς σου ανθρώπους να αναπνέουν. Υπάρχει στο Αρχαιολογικό Μουσείο στους Φιλίππους στη Μακεδονία ένα λιχνάρι, όχι τίποτα σπουδαίο, το οποίο μέσα έχει το δακτυλικό αποτύπωμα του αγγειοπλάστη. Εγώ αυτό το λατρεύω. Δηλαδή, κατάλαβες, τον αγγίζεις αυτόν, μπορείς να τον χαϊδέψεις, να σε χαϊδέψει. Λοιπόν,
ανθρώπινο χέρι.
Αυτά τα πιάτα για μένα πραγματικά μου άλλαξαν τη ζωή. Ήταν μια καταπληκτική ιστορία.
Και από εκεί και πέρα, λοιπόν, επειδή έχετε μια συγκεκριμένη έκφραση, κυρία Κορομιλά, την αποδίδω σε εσάς. Λέτε, η εξειδανικευμένη φυλακή μου είναι η αδυναμία μου και η επίμονη προσκόλληση στο γράμμα και τις γραφές, αναζητώντας τις εκδοχές της ιστορικής πραγματικότητας. Έχετε, λοιπόν, μέσα σας, αναβιώνει όλη αυτή η ιστορία με αυτά τα πιάτα. Ποιοι τα κατασκεύασαν, ποιοι τρώγανε, από πού ξεκίνησαν, πού φτάνανε, πού καταλήξανε. Φτιάχνετε όλη την ιστορία μες στο μυαλό σας, αλλά θέλετε να δείτε αυτό το πράγμα και μέσα από τις γραφές και μέσα από τα κείμενα και μέσα από την πραγματικότητα.
Αυτό το βυζαντινό ναυάγιο στο Πελαγονίσι, το οποίο πραγματικά είναι ιστορικό, γιατί άνοιξε έτσι τις υποβρύχες ανασκαφές στην Ελλάδα. Στο Παρίσι χρειάστηκε να κάνω από αυτές τις παρουσιάσεις που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο, ας πούμε, και εγώ παρουσίασα το ναυάγιο, αυτό στο οποίο είχα λάβει μέρος στην ανασκαφή.
Στο Παρίσι τι πήγατε να σπουδάσετε?
Πήγα να σπουδάσω ιστορία, αλλά κατά λάθος με γράψαν στη φιλοσοφική σχολή. Εγώ,
στη Σορβόνη.
Στη Σορβόνη, ναι. Αλλά πέρα από αυτό, είχα την πάρα πολύ μεγάλη τύχη να με δεχτεί και ο Σβορώνος, ο Νίκος, στην École Pratique des Hautes Études, που εγώ τον λέω ο Σβορώνος, ο Σορβόνος τον λέω. Ναι, τον
Σβορώνος. Ο
Σορβόνος. Και η Ελένη Μπιμπίκου στο άλλο τμήμα της École Pratique. Με γράψανε στη φιλοσοφική σχολή, γιατί εμείς στην Ελλάδα τότε δεν είχαμε ιστορικό τμήμα στο Πανεπιστήμιο και εγώ ήξερα φιλοσοφική σχολή και είχα κάνει λάθος και γράφτηκα εκεί. Και πέρασα από τη φιλοσοφική, ας πούμε, στην ιστορία. Εκεί παρουσίασα, λοιπόν, σαν εργασία το ναυάγιο, θέτοντας μόνον ερωτήματα. Γιατί ήρθαν τα πιάτα, πού πήγαιναν τα πιάτα, ποιος τα έφτιαξε τα πιάτα κτλ. Αυτό. Και η Μακαρίτσα, η Ελένη Μπιμπίκου, ήταν ενθουσιασμένη η καθηγήτρια. Αλλά κάποιοι συμφοιτητές μου λένε, καλά, αυτό είναι εργασία που θέτει μόνο ερωτήματα. Απαντήσεις δεν έχει. Όχι, λέω, παιδιά, δεν έχει απαντήσεις. Αυτό. Έτσι, θέλω να το πω και αυτό. Η αρχή της ιστορίας είναι οι ερωτήσεις. Και τι καλά που θα ήταν αν στο σχολείο μαθαίναμε τα παιδιά να ρωτάνε.
Να σκέφτονται και να ρωτάνε.
Ναι, γιατί. Αυτό. Τώρα, όχι σαν τα μωράκια.
Κάτι,
ναι.
Λέτε κάτι. Ξέρω, ναι. Με τον καθηγητή, τον Τάσο τον Αποστολίδη, όταν παρουσιάσαμε τον Αριστοτέλη στην Θεσσαλονίκη, λέει ότι η φιλοσοφία καλείται να απαντά στις ερωτήσεις των παιδιών.
Έτσι.
Οπότε
έτσι.
Λέτε το ίδιο πράγμα.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Η παιδεία είναι να μάθει στο νου του παιδιού να σκέφτεται και να ρωτά.
Να σκέφτεται. Ναι.
Από εκεί ξεκινάνε, ναι, όλα. Από αυτή την ερώτηση.
Ναι, οι απαντήσεις μπορεί να μην έρθουν ποτέ. Άλλωστε, μπορεί να υπάρχουν πολλές απαντήσεις σε ένα ερώτημα. Mm-hmm. Και επιπλέον οι απαντήσεις δημιουργούν και άλλα ερωτήματα. Mm-hmm. Έτσι.
Τα κείμενα που διαβάζατε σε σχέση με τη Βυζαντινή ιστορία ήταν στα ελληνικά ή στα γαλλικά?
Όχι,
γιατί κάποια στιγμή λέτε ότι ξεφυλίζατε, βλέπατε και τη βιβλιοθήκη του πατέρα σας τι έχει.
Ναι.
Και για πέστε μας, λοιπόν, ποιες ήταν οι πηγές σας,
ναι,
σε ό,τι αφορά τα κείμενα.
Μιλάμε τώρα για το 70 και παλιότερα. Εγώ και στο σχολείο, όταν ποτέ μου δεν διάβασα σχολικό βιβλίο, πάντα διάβαζα εξωσχολικά βιβλία. Είμαι άνθρωπος των βιβλίων. Από 2 χρονών, 2,5, με έβαζε ο μπαμπάς μου και έκοβα τα φύλλα.
Ήταν τότε αυτό τα φοβερό. Βιβλία μας, ναι, άκοπα.
Άκοπα, ναι.
Χαρτοκόπτης,
ναι,
λοιπόν.
Ναι, και έκοβα τα φύλλα και μύριζα το
και
χαρτί.
Επίσης να προσέξουμε να μην το στραβοκόψουμε.
Βέβαια, ναι. Να μην έχει,
να μην έχει τα γραπατσερά, ας πούμε, η σελίδα.
Και τέτοια.
Άρα
και
διαβάζατε, βαριόσαστε τα σχολικά.
Ναι, φρικτά.
Διαβάζατε ό,τι σας άρεσε.
Βούλιαζα εκεί πέρα. Και διάβαζα βυζαντινή ιστορία. Εκείνη την εποχή τα βυζαντινά βιβλία στην Ελλάδα, τα βιβλία βυζαντινού ενδιαφέροντος και πολύ περισσότερο οι πηγές ήταν ελάχιστες στην Ελλάδα. Τώρα έχουν βγει πολύ μεγάλες, μια πολύ μεγάλη σειρά έχουν κάνει εκδόσεις Κανάκι με πηγές, το οποίο είναι καταπληκτικό, έτσι, είναι καταπληκτικό. Έχουμε μια πηγή, το Μιχαήλ Αταλιάτη, που λέει για ένα σεισμό. το 1055, ξέρω εγώ. Και λέει, να φανταστείτε ότι ήταν τόσο τρομερός ο σεισμός, ώστε βγήκαν ακόμα και οι γυναίκες έξω από τα σπίτια.
Δεν σκέφτεται.
Σκέψου. Τι μαθαίνεις όμως, τι μπορείς να καταλάβεις, ναι, έτσι.
Από μία κουβέντα.
Βγήκαν ακόμα και οι γυναίκες έξω. Ναι. Και εγώ το έλεγα σε φίλους καθηγητές, ας πούμε, στο Βόλο. Κάθε τόσο έκανα σεμινάρια σε καθηγητές πώς να διδάσκουν ιστορία. Και τους έλεγα, αυτή την πηγή, ας πούμε, το Βυζαντινό, τον Αταλιάτη, πάρτε τον στο Βόλο και πάτε να μιλήσετε με παππούδες. Στα παιδιά θα πείτε. Πάτε να... Πώς ήταν οι σεισμοί στο Βόλο, τι κάνανε, πώς ζήσανε, γιατί αυτός έχει, πέρα από αυτό, έχει μεγάλες περιγραφές. Λέει πώς γκρεμιστήκαν πράγματα, πώς έτρεμε η γη επί 40 μέρες και όλα αυτά. Να, μια ευκαιρία λοιπόν, έτσι, να έρθεις κοντά.
Να συσχετήσεις.
Ακριβώς, ακριβώς.
Εποχές και, με, ναι, μεγάλη διαφορά, ναι, ναι, χρονολογική, αλλά έτσι, να συσχετήσεις, ναι, την ανθρώπινη ζωή.
Και να σας πω κάτι, κυρία Νικολακοπούλου. Αυτό που κάνει διαφήμιση, τι κάνει, ταύτιση. Mm. Να ταυτιστώ εγώ με την κοπέλα που σκουπίζει και θα φάει και ένα γιαούρτι, ας πούμε, την ώρα που σκουπίζει, λέμε.
Με λίγες θερμίδες.
Με λίγες θερμίδες, ακριβώς. Λοιπόν, ή θα φοράει τα τάδε παπούτσια και τα λοιπά. Αυτό πρέπει να κάνει ιστορία. Για να διδάξεις ιστορία πρέπει να βρεις τρόπους να ταυτίσεις κατά κάποιο τρόπο. Τώρα έχω μια μεγάλη ημερίδα που κάνουμε στην πολιτιστική εταιρεία Πανόραμα, που είμαι εκεί υπεύθυνη. Το θέμα είναι από το σεισμό της Αντιόχειας του 526, που αρχίζουν και τρίζουν τα θεμέλια του Ιουστινιανού στην Ανατολή, μέχρι το σεισμό του 747-49, που ήταν μία από τις αιτίες που διαλύθηκε το μεγάλο χαλιφάτο της Δαμασκού. Θέλω να πω, ταυτίζεις λοιπόν τους ανθρώπους. Είδαμε τι τραγικά πράγματα συνέβηκαν στην Τουρκία και πώς αυτό επηρεάζει σε πάρα πολλά επίπεδα την καθημερινή ζωή, την πολιτική ζωή, την οικονομική κτλ. Άρα εμένα μου δίνει την ευκαιρία αυτό να μιλήσω για τους σεισμούς της εποχής του Ιουστίνου και του Ιουστινιανού και τι καταστροφή συνέβη και πώς ο λαός, ο κόσμος θύμωσε πάρα πολύ με την εξουσία και πώς τρίζουν τα θεμέλια της εξουσίας όταν συμβεί ένα τέτοιο κακό.
Τώρα μου θυμίζετε, ρωτήσανε, ας πούμε, έναν πολιτικό Εγγλέζο και του λένε, σε μια σταθεροποιημένη συνθήκη, ας πούμε, και μια στρατηγική πολιτική ενός κόμματος, μιας κυβέρνησης, τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει τη ρότα? Και λέει αυτός, τα γεγονότα, κύριοι.
Και πολλές φορές τα απρόβλεπτα γεγονότα.
Τα γεγονότα. Μπορεί να συμβεί κάτι και να κουνηθεί σε θέμελα όλο το θεωρητικό ή το στρατηγικό κατασκεύασμα.
Φυσικά.
Άρα, γιατί λοιπόν είναι μια πολύτιμη ενασχόληση, βεβαίως μέσα από κείμενα ζουμερά και τα λοιπά, τα οποία δεν μας αφήνουν, όπως είπατε πριν, να κοιτάμε από τα παράθυρα έξω. Η ιστορία λοιπόν και η ανθρωπιά μας σε σχέση με το τι πέρασαν αιώνες πριν οι άνθρωποι που κατοίκησαν τη γη, και μάλιστα σε περιοχές κοντινές μας, όπως είναι αυτά που περιγράφεται, είναι συγκλονιστικό λοιπόν το πόσο πολύτιμες είναι οι διαδρομές μας εσωτερικά, σε χώρες, σε πολιτεύματα, σε πολιτισμούς, αυτά, γιατί είναι άνθρωποι κάτω από όλα αυτά, άνθρωποι σαν και εμάς, οι οποίοι υπόστηκαν συνέπειες, σφαγές, σεισμούς, λοιμούς, είναι άνθρωποι.
Και επίσης λέτε εσείς στο τέλος του βιβλίου σας, διαβάζοντας κάποιος την ιστορία όπου καταγράφονται οι μετακινήσεις, οι συγκρούσεις, οι πόλεμοι, οι αλλαγές συνόρων, γκρεμίζεται ο μύθος ότι είμαστε ανάδελφος πολιτισμός, γιατί μπορείς να δεις από πού έχουμε προέλθει. Εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει.
Συγγνώμη, εγώ ανάδελφος πολιτισμός δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Το θεωρώ μία από τις μεγαλύτερες γελοιότητες αυτού του, ας μην πω, ναι, τόσο πάνω του Σαρτζετάκη, έτσι. Δηλαδή αυτές τις σαχλαμάρες, τις οποίες ακούμε από επίσημα χείλη, τις θεωρώ τραγικές. Έτσι, είμαστε ανάδελφος πολιτισμός, είμαστε οι μόνοι, είμαστε και οι μόνοι.
Λόγου,
είμαστε,
τα οποία είναι στενά.
Ναι, είναι τρομερά πράγματα. Να, η Μαρία των Μογγόλων πήγε εκεί, δίδαξε πάρα πολλά πράγματα από αυτά που είχε μάθει από το Βυζάντιο. Μιλάμε για έναν πολιτισμό που έχει πίσω του και μια αρχαία Ελλάδα. Έτσι. Μιλάμε για 2000 χρόνια πολιτισμό. Πήρε πάρα πολλά πράγματα. από εκεί και έρχεται σε μια Κωνσταντινούπολη της εποχής ακριβώς της αναγέννησης, όπου ξαναγεννιέται η γεωγραφική επιστήμη, όπου γίνονται απίστευτα πράγματα, όπου έχουμε στη μουσική καταπληκτικά πράγματα στο Βυζάντιο, έτσι. Παίρνεις από παντού.
Και τώρα θέλω τίποτα άλλο, θέλω να σας ρωτήσω πότε θα μας ξανάρθετε, γιατί το καράβι έφτασε στο λιμάνι. Πότε θα μας ξανάρθει είναι, να σας πω τι πιστεύω. Είμαι ακροάτρια την ίδια ώρα που είμαι εδώ στη θέση μου, είμαι και ακροάτρια. Και ξέρω πόσο διψάμε να μας τα πει άνθρωπος που ξέρει τα πράγματα. Γιατί μπορεί και να μην προλάβουμε στη ζωή μας να διαβάσουμε τόσα πολλά, αλλά το να ακούσουμε και κάτι να μπει μέσα μας σαν σπόρος, έχουμε γόνιμο χώμα.
Και αυτή είναι και η συμβολή του βιβλίου σας, γιατί πρέπει να σας πούμε, κυρία Κορομιλά, εγώ το πάω εξ αρχής ότι ίδρωσα τη φανέλα μου για να καταλάβω την αρχή, ψήγματα της ιστορίας του Βυζαντίου. Πολλές φορές και τα μίντια όταν αναφέρονται στο Βυζάντιο αναφέρουν μόνο ένα πρόσωπο, Γλύκατζη Αλβελέρ. Τελεία. Εσείς κατονομάζετε την κυρία Λάιου εδώ, την Αγγελική, λέτε ότι θα μπορούσαμε να προσφύγουμε εκεί. Έχετε βιβλία στα οποία μας συστήνετε μια ιστορική περίοδο μέσα από τη ματιά των ανθρώπων, μέσα από αυτό που λέμε τα ασήμαντα, αυτά που θεωρούνται δευτερεύοντα. Αυτή λοιπόν η συμβολή σας, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ σημαντική και οφείλουν και αυτοί που έχουν μικρόφωνο να σας φιλοξενούν πολύ πιο συχνά, γιατί συστήνεται μια ιστορική περίοδο που είναι άγνωστη.
Και είναι δικιά μας.
Τελείως.
Αυτό
και
είναι.
Παρεξηγημένη.
Αυτό είναι το πιο παραπονιάρικο που έχω να πω.
Είναι,
ότι είναι δικιά μας. Είναι η ανθρωπή
μας.
Ναι. Και το νιώθουμε όλοι. Όταν παίρνουμε ή τα πούλμαν ή τα αεροπλάνα και πατάμε τα πόδια μας στη γειτονιά μας, την ευρύτερη, έχουμε δάκρυα. Γιατί τα έχουμε. Είναι κάτι που είναι από πολύ παλιά οικείο.
Κοντινό. Το επόμενο βιβλίο σας που μπορεί να είναι η αφορμή για το κάλεσμα.
Κοιτάξτε, τώρα μόλις κυκλοφόρησε για άλλη μια φορά, μετά από πολλά χρόνια, «Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα». Ένα μεγάλο βιβλίο, «Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα», από την εποχή του Χαλκού ως αρχές του 20ου αιώνα. Δηλαδή μιλάμε για μια τεράστια περίοδο που βλέπει τη Μαύρη Θάλασσα έτσι όπως ενοποίησαν πολλά στοιχεία της οι Έλληνες από τον καιρό της εργοναυτικής εκστρατείας. Θέλω με αυτή την ευκαιρία να πω ότι η εργοναυτική εκστρατεία θεωρείται το μεγαλύτερο, σημαντικότερο ταξίδι της ανθρωπότητας πριν από τον Κολόμβο, γιατί ανακάλυψε ένα νέο κόσμο, τον άξενο, εύξενο πόντο Μαύρη Θάλασσα. Έτσι. Χαίρομαι πολύ που ξαναβγήκε το βιβλίο μετά από τόσα χρόνια, έλειπε, είναι και ιστορία το Ουκρανικό στη μέση, που ξαναβλέπουμε τη Μαύρη Θάλασσα, βλέπουμε την τεράστια σημασία του Βοσπόρου, έτσι, βλέπουμε το αγροτικό, τα αγροτικά πλούτη της Ουκρανίας και πολλά άλλα πράγματα.
Θα σας αφήσουμε να ξεκουραστείτε 2 μήνες
Μαύρη
και
θάλασσα.
Να επανέλθουμε με τη Μαύρη Θάλασσα, που να είναι καλά και τα τραγούδια, γιατί πολλά έχουν καταγράψει ιστορικά ονόματα και μας τα κάνουν οικεία. Ευκαιρία είναι λοιπόν να μάθουμε γιατί μιλάμε και τι τραγουδάμε. Έτσι. Σας ευχαριστούμε, την τιμή μας που είσαστε στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος.
Εγώ χάρηκα
σήμερα
πάρα πολύ.
Με το καλό στην επόμενη συνάντησή μας.
Καλό σας βράδυ.